ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na elobeli eye. Mpuku ilamu peboye ibo la muna banso na lina kanabisuli nene lia sango. Na lokota la Lingala na Lolakala America. Uto studio Zomina Sambo awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse mini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Kimia imonisa misika na ndelo ya teritwari ya Rutshuru na mboka Kanyabayonga, sima na bundungwa ni lobi loleki kati na batomboki ba M23 na mampinga maekolo Congo Democratique na bisika biye na Nord Kivu. Kasi société civile ya teritwari ya Walikale ikomiko banga po M23 ezali kupusana na masisi.
Tozobanga na ba avancer ba ya batomboki wana parce que ba comme déjà pene pene à territoire Walikale. Na siko tozolo tozo solola bazana na luke.
Na bozangi ya ba Ecclesia Catholico na missioni ba kambi ya biyamba ya kimbangiste ya réveil musulmane ya ngunza armée de salut pe misusu basangana ki na losambo na esplanade to etando ya palais du peuple na Kinshasa ba singi kimia pe ba pameli bolutu koisa bo konzi na Kinshasa mikolo meleki.
Tokani kere loto sangana lisika oyo ko sambela pona koloba na basu nyoso ke to lingi lisusu kozo pouvoir na manduki te na Congo et le Congo ne sera jamais vente.
Lelo lina kanabiso itando ya masano ya lelo bo mu mesano tukulubela finali ya NBA kati na balungi ya conference west na est awa na ekulu Amerika tukulubela pe bulungi ya DSMP na kupi ya Kongo ya ndembo tukulubela pe ndenge ekulu Kongo demokratike ezwi nzela ya kokende mbala isusu na Jeux Olympique pe makambo masusu makambo maemanso tukukende na bula inangu na muantangu kasi yambu tukupesa binu sango na bu Kuse sango iye lengelami na Antoine Roger Bulamba. Mbote Antoine Roger Bulamba.
Mbote di sango.
Batomboki ba ekolo Centrafrique ba monani na ba territoire ya Ango na ya Bondo na ituka ya Bazwele.
Batomboki ya ekolo Centrafrique na bibondeli na bango ya makasi ba monanaki na ituka eye ya nord-est ya ekolo Congo Démocratique. Administrateur ya territoire ya Ango oyo asakoli Ango alobiete bo katisi hendelo ya batomboki ba ye na nzela ya sous-préfecture ya Centrafrique ya Zemio Mpe Mboki bo salemaki kole kamposo mi balesika. Marcelin Mazali le kabusia alobiete bato baye balata sokoto bakima bakimi mboka na bango esika bazali kolukisama mpo na kokimela na ba entite nyonso mi bale ya Bazwele. Mokondi ya territoire alobi ete soki alobite batomboki soko bazali na lingomba nini mbala mingi baye tuka eye balakisaka musapi na batomboki baseleka batomboki baye bazali kokima kokangama na misala ya mampinga ya ekolo Centrafrique.
Soda moko ya Afrika ya ongele abomama kipe zumi na misato bazuka ki mokolo mwamine imoleki na batomboki ba M23 na monile ekolo Congo Demokratike sakoli na liyebisi mokolo mwamitano moleki mampinga ma Afrika ya ongele Sandef.
Afrika ya ongele etindaki basoda ba milo mibale mpe nkama libwa na monile ya RDC na katikati ya sanza ya zumi na mibale moleki po na boyokani ya oyo et Bengami na lopoto force régionale d'Afrique australe Sami RDC lisanga na mapinga ma Malawi pe ya Tanzanie baye basengeli ko salisa mapinga ya mbula materia RDC pona kubundisa batomboki ya M23 mokolo mwamine imoleki ingibini na mapinga ma Afrika yangele SANDF ba sululaki na M23 na sake na ba kilometre pene na ntuku mibale na Ouest ya Goma et Ngumba ya Nord Kivu.
Na Nord Kivu ba centre mitano tobisika mitano ya kosala examen ya suka ya kelasi ya primaire na ekolo Congo Démocratique et na fête ya Kanyabayonga etindami bisika misusu pona bitumba kati na FRDC na M23 elongo na RDF.
Sous-division ya EPST na Kirumba ezwami na territoire ya Lubero etuka ya Mambi Matali bitelo ya Nord Kivu 2 et le Bakilelo mokolo mwamisato ya sanza ya motoba ete ba centre mitano ya examen national ya suka ya kelasi ya primaire to ya ebandela ena FEP et ya Kanyabayonga elongola maki empo na bitumba makasi na kati ya batomboki M23 RDF et ezali kosalema na esika e Richard Muvunga sous-prefet à l'obiété na Kiani na Kaina ezwami na koleka ba kilomètre zomi na nord ya Kanyabayonga bana ya kelasi ya suka ya primaire bakosala mimekano na bango ya suka ya kelasi ya primaire bana kelasi ba tikaki bisika bya bango ya kuvanda elongo na mabota mabango pona bozangi bokingi na Kanyabayonga basengela ki kosala mimekano lilo na bisika ba kimeli
ba wazalendo ba pesa mimate ya mama koki ma molongolo kola pe ba FRDC ba pesa mimate ya mango na MONUSCO pona kusunga bato
ba kambi to ba commandant ya ba wazalendo ba ye ba pesa kababoko na mapinga ma ekolo Congo démocratique na bitumba na kati ya batumboki M23 RDF balandaki mate ya mokolo mwami sato ya poso moleki na lisalisi ya MONUSCO pe ya mbula materi ya etuka pona mambi matali mobeko ya bitumba mpe mibeko ya mikili mingi pona kusunga bato. Gouverneur militaire ya etuka ya Nord Kivu General Major Peter Chirimwami alobi ete mate ya maye mapesami na ntina ya kobongo la makanisi mpe mayele ya baye ba mipesa pona kobundela ekolo.
Secrétaire d'État ya ekolo Amerika Anthony Blinken a komaki lelo na Tongo na Cap Verte et sikawa pia bandi mubembo ya diplomasi to ya bikolo ya bapaya ya mposo moko na mupanzi ya West ya Afrika po na bupusi bu tali bwa ekolo Amerika na bikolo bia Afrika et sikawa pi Pekin na Moscou bazali pe makasi.
Mokambi ya mambi ma diplomasi ya ekolo Amerika a sengelaki ko koma na Côte d'Ivoire na Nigeria pe na Angola. Mobembo ya Anthony Blinken e yingelaki sima ya mwami kolo mokokani na ye ya moyi chinois Wang Yi oyo akendaki na Tokyo na Togo na Tunisie mpe na Egypte. Blinken a sengeli ko salisa bamboka mpo na kusilisa ba terrorisme lokola na Sahel elobi Molifi sous-secrétaire d'État pour l'Afrique.
Nzokande mokonzi ya misala miabikolo miabapaya ya Rwisi yepi abandi lelo mobembo na Afrika ya West na ekolo Guine.
Ekolo Guine nde epaye ya yambo mobembo moye moko mema Sergu Lavrov ministre ya mambi mabapaya ya Rwisi na bikolo biike bia Afrika. Ezali mobembo mwa yambo sima na eye asalaki na 2013.
Martin Domingue, Antoine Roger Bolamba. Bozali Kolanda Sango ya Mokili ya Lilo, Uto Washington DC na Elobeli Eye, Edi Isango. Sekai Komitango ya ba dossier na biso. Kimia et Monisamaki et Monisami Ilsika nandelo ya territoire ya Rutshuru namboka ya Kanyabayonga sima na Bondongwani lobileleki kati na batomboki ba M23 na mampinga ma ekolo Congo démocratique na bisika biye na etuka ya Nord Kivu kasi société civile ya territoire ya Walikale e komi na Bobangi na komona lolenge ba dongolo meso e ba M23 ba komi pene na territoire e na koutaka na Masisi. Bolai na fiston ise mwami.
Bitumba bingala ki makasi lobi mkolo mwa eyinga kati batomboki ba 23 na mapinga maikolo kwa honi mkatiki na ndeloka ta teritori ya Rutshuru na teritori Lubero na Kanyabayonga. Kola na maloba ma société civile bisika biye, kimia emonisami mkolo mwa lelo atako ba imboka mingi bazoma ki na bobangi mpe ebele ba kima ki ndaku na bango na Kanyabayonga na teritori ya Lubero. Patrick Manuvongoka, moyi société civile na teritori ya Rutshuru, atali sabi swete mapinga maikolo masukisa ki batomboki ba 23 baye, bazala ki na mpo mposa ya kokota na territoire Lubero au wakaka na ituka Nord Kivu. Maloba ma Patrick Manuvongoka tumuyuka.
Na Kanyabayonga na ere oyo situation ezali calme ba citoyen bazo sala ba occupation mais il fallait signaler que hier to arrestera qui rencontre entre M23 na FARDC a groupement Kanyabayonga kuna na bilundule mais certaines personnes bazo kima ils ont peur que peut-être situation ekoki ko se repercute mais au moins il y a des renforts pa ya ba FARDC toza un espoir que peut-être la situation ekokoma bien mais il fallait aussi regretter ba comportement mosusu pa ya ya FARDC ou ils ont estroqué ba civil pendant déplacement ça vraiment ce situation moko epesi biso soni ndenge batu ba komi ko se déplacer mais e komi déjà occasion ya ba FARDC na ba quelques bazalendo estroqué ba téléphone ya ba civil ndenge situation au moins toza na ngo mais il fallait aussi signaler que ba kidnapping pa ina ba zone ya M23 vraiment e komi ebele
Nzokande ba vandi ba territoire walikale ba komi mpe na bubangi na kota lolenge ba tomboki ba M23 ba komi ko pusa na male malembe ya bisika bya bango ongambu ya groupement Kisimba na koutela na territoire Masisi Soleil Bayumba mukambi ya bilenge ya bunakima au territoire walikale oyo abiengi bilenge banso bazala ekenge na eleko eye asengi ba kondi ba basuda ko sala manso na tina ite ba tomboki ba M23 ba pusa na te pene pene na territoire walikale tozoki maloba ma mukambi ya bilenge ya bunakima na walikale Soleil Bayumba.
Tozo banga na ba avancer ba ya batombokiwana parce que ba comme déjà penepene à territoire walikale. Na siko tozo solola bazana na Luke. Luke eza na kati ya territoire ya Masisi, mais penepene à territoire walikale via le groupement wa loa Uroba. To baza déjà na côté ya Kichanga to ebisonyoso côté ya Mweso. So ba bimika Mweso ba avancer mo amuke directement ba okoma na groupement Kisimba wana tozala déjà na territoire walikale. Nde ango tozo ebisa ba jeune nyon sur territoire walikale baza la vraiment makasi parce que tozan na FARDC ezo bundela biso tozan na ba jeune patriote na biso bazalendo bazo bundela biso ba jeune nyon so ba se désolidariser na ba terroriste wana ataso ba pesio mbongo boya mbongo wana parce que za makila batatano ndozo ozo lingwa kolia ba M23 il faut to benga na bango ti bazonga na Rwanda pays agresseur ezo agresser biso mikolo nyonso nde ango biso to lo ba ke lelo le territoire le plus sécurisé la province Nord Kivu ezan de territoire walikale pe tozo encourager ba jeune patriote na biso wazalendo o bazobuna na makasi po territoire walikale ezo amate mais aussi par la force des FARDC
nasuka poso moleki bondongwani bozalaki makasi na territoire ya Masisi pe Rutshuru kati batomboki ba 23 na ba FARDC de mapinga mekolo kongo demokratiki lobi loleki mokolo mwa eyenga mapinga mekolo mapusaki batomboki bana ozamba enene ya Virunga mpe batomboki bakokaite kokota na Kanyabayonga na territoire Lubero wuta Ngumba Goma, Fiston Isemwami, Ponolaka l'Amérique.
Maton Domingue Fiston Isemwami. Na bozangi ya Ecclesia Catholique pe missioni ba kambi ya biyamba ya kimbangiste ya réveil ba musulman ya bangunza armée du salut pe misusu ba sanganaki na losambo na etando ya palais du peuple na Kinshasa ba sengi kimia pe ba pameli bolukuko isabo konzi bo salamaki mikolo meleki na engumba mokonzi ya ekolo Congo démocratique bulayi na Nathalie Sekaburu Simurabie
Tina lo sambo yango ezalaki kosenga mawa na Nzambe pona ekolo Congo démocratique na tina ya kosukisa ngala ya bato mabeba ye bazali kosala bitumba na mboka moko sima na mosusu na lo sambo na bango batali siete ekolo Congo démocratique ezali moko mpe ekokabwana ata mokete pona molakisi elongi ya eglise kimbangiste reverend Mududu Simo Kimbangu asiraka kosakola mpo kolo uta kala tulanda maloba maye
mboka oyo tata Kimbangu amonela pasi uta 1921 abataki liti na ye pona mboka oyo ezala libere totalement negatina wanete ye aloba yango ata eteni moko ya mabele ya RDC ekokolongwa te yango wana batata na bamama Nenge biso pas to fanda mama ngomba. To yebete mboko yo ezali mboka tata Simo Kimbangu.
yenda muna ke upasina na na mini ya liboso melelo banguna bakoti pote babota babota yango kimbangu azali nzambe oya loba ya mode sala makatamu na tamu.
Mokambi ya yamba ya bangunza mangelesi libasa ye asengiete bakoko babate na ekolo Kongo Demokratike pamba te ezali nkita ya bana mboka tolanda maloba mamangelesi libasa
zambe okeli mpungu tulendo tosengi mokolo na lelo le trois lesika ya palais du peuple yoka biso nzambe mokeli zongisa bolingo na peuple congolais. Tolinga na lokolo za kiba koko na biso. Boka oyo, ezali abana mboka. Boka oyo ya pumu kimbangu. Boka oyo ya pumu kimbangu. Pumu kimbangu to bengi yo, uta mboka kamba. Otema te fungule ki moto vente ye. Pumu kimbangu te. Fungule moto na yalelo, opesa kimia na mokili. Pote, tozali kozela lino bana yotata. Pote, Kongo sepela, Afrika zala kimia.
Nangamo ya biyamba ya reveyo, bangompe batikali simate. Babeti mbela koloba ete, ekolo Kongo Demokratike ezaili susute na mposa ete makila etanga. Yango wana mpenza, baboyi eye ezali bokabwani ya ekolo mpe, bapameli mpe, boluki kokweisa bokonzi eye. Bokonzi eye, bato babanduki baike, bamemaki koleka sika mposo mibale na Kinshasa. Tola na mboko na bakambi, babitonga ya revei moko sima na musu.
Pendant des années nane, est mboko na biso zali agresse pa nos ennemis. Ekalate awa, omonaki ke bato manduki, basilaki koyoko kota na mboka na biso ti obeba komite na bisika wapi mokonza mboka sala kamusana erezuma ke nzambe asungaki mapinga na biso pote bayeba kolonga te na miso na bango mabe yango biso eglise du réveil en tant qu'interface ya etat congolais na bande kwa biamba mususu toyokani ke lelo tosanga na bisika oyo kosambela mpona koloba na basu nyonso ke tolingi lisusu kozwa pouvoir na manduki te na Congo. Tulingi kolakisete tozali sima mkonza mboka Felix Antoine Tshisekedi. Pe tozali kosoutenir ba institution legale wezali etabli na mboka oyo. Yango moni tosanga nao lisanga mangomba nyonso aboda mokipe bandeko mosusu ya biyamba mosusu. Pona koganga tuo ke le Congo n'est pas à vendre. Et le Congo ne sera jamais à vendre. Pe togotika na jamais ko negocie integralite ya territoire ya mboka na biso.
Toboyi obazo pertibe pe na Congo, toboyi rebellion biso ko luka ete kimia ekota na mboka eto ko continue ko loba yango tant puisque mabe ko salama biso bakamba nzambe fweza kali kolona yango.
Biyamba binson bina elongo na bakilimi beko baye bazalaki wana basengi ete kimia ezonga na ekolo Congo Demokratike pamba te makila mabana ekolo Congo Demokratike matangi mingi. Natalie Sekabuoro Simorabie po na VO Afrique Kinshasa.
Ama tondo mingi Natalie Sekabuoro Simorabie sika ekomi tango ya etando ya masano. Wana Etats-Unis finali ya NBA ezali kobanda mokolo mwa mosala minei sima na Dallas Mavericks kolonga na Conference West pe Boston Celtics Conference Est. DCMP molongi ya Coupe ya Congo ya ndembo na makolo ya mbale eleki elongolami na 8e ya finale na kopolisa malubi mongete moko na mibale na FC Tanganyika. Na Bibotu Box, Brigitte Mbabi a zui lo kase ya kokendi na ba Jeux Olympiques ya Paris na kobeta Moi Cap Vert na Bokati Bitumba ya Babeti Piololo na Dakar. Ministre ya Masano, Ministère ya Sambe Masano epesami na Mokambi ya Sika, Didier Boudimbu, Nini Bato Bazali Kozela na Boutiami Boye. Losako na bino banso pe boyi bolamu na bino banso na etando ya masano ya lelo. NBA championnat ya professionnel ya basketball awa na ekolo Amerika e koti na etape ya finale kati na balongi ya ba conference na yango mibale West na Est awa na Amerika. Dallas Mavericks na Boston Celtics nde ba zali kobili la finale ba kobeta match ya yambo omokolo omwamosala minei. Bobo mesano ekipe eye ekolonga yambo match minei nde ekozwa Nkeni. Dallas Mavericks ezwi Nkeni ya conference West sima na kolonga match ya minei liboso ya Minnesota Timberwolves 154-103 mokolo omwamosala minei muliki. Mavericks elongi Timberwolves 4-1. Celtics na ngambo na yango nde ekokisi elunga ya minei uta mokolo mwa mosala moko moleki liboso ya Indiana Pacers elungaki yango na match ya suka 105-102. Coupe du Congo ya lisano ya ndembo na makolo. Daring Club Motema Pembe Molungi ya édition eleki elongolami na 8e ya finale lubilolia mongete moko na mibale na FC Tanganyika na stade ya martyr ya Kinshasa. Sika FC Tanganyika ekobeta quart de finale na FC Nouvelle Vibo moko ya Kinshasa. OC Renaissance ekobeta nde na Bukavu Dawa. FC Celeste ekoyamba FC Chikasa pe AS V Club e kundungwa nande na DC Virunga ya Goma. Bolongolami ya molungi ya Coupe ya Congo nde eko kende kubeta bongo na kende longo na FC Lupopo na Coupe ya Confédération Africaine ya Ndembo na Makolo. Na bibotu do box elenge mwasi ya ekolo Congo Démocratique Brigitte Mbabi a zwiti ki na yipu na kokende na masano ma Olympique ya Paris na France mobu moyesi mana kolunga moyi Cap Verde Ivanusa Moreira na bukati bitumba na kar ya finale ya ba kategori ya 66 kg na tournoi qualificatif international na Dakar na Senegal. Valdo Yamba
Elenge mwasi mo beti bibotu pe makofi ya Congo Démocratique Brigitte Mbabi ami pesi lo kasa pona kozwa isika na Jeux Olympiques ya Paris sima ye kolonga moyi Cap Vert Moreira Ivanusa na bopekisami ya mo beti piololo na round ya misato na eteni ya quart de finale elonga ena ezani mbuma ya komilengele malamu elobi moyi Congo Démocratique.
Nazali se makasi kwa bakoma na oti ko litre ona gagne nazali se makasi pona qualification. Parcours c'est là qui est difficile et puis il y a un championnat qui est déjà qui championnat mondial et c'est là qui au moins à 135 pays mais malgré bon avec maintenant au tout ça là tu vois tout le monde qui peine à difficulté pénalité voilà pourquoi dans cette situation là.
Le casa ena na catégorie à tout comme motoba na motoba pe kokita et zoami simayako salama kasi penza poete Moreira a longa qui était ni aliboso et le bimbambi.
Combat c'est là qui est difficile bien sûr pour premier round à couleur 5-0 mais tant on a qui quoi nanga na deuxième round mais c'est que na pour la lamuka voilà pourquoi na soit qui deuxième round wana et na troisième round est-ce qu'on a parié na pour pas taire c'est un combat difficile mais dans la qui supérieur pour pas on a
comme il engele na ba style ebele ezali moko ya mama na likambo eye isunga ki moyi Congo Démocratique et le bimokambi topé entraîneur Lufanga
na ba style ebele et on peut se rabotir nanga na zobe yango personne zoe na zobe yango personne zaka na zobe yango ABCD soki na moni toki na bo normalement toke na boxe normal tout moni boti na kobela makamusu sa meme na makamusu kuka kubundati ya muzomu na visite mambi lelo a gagné eta la pays ou la Japon bala ba moyen nous bala pa so sto tobiti ba hoto biti ba boka oyo ke bazala ba moyen ba pitié ya makasi mi RDC azali kolo ya Fati Beto
sima ya komi pesa ici kana chez Olympique ya Paris kuna na Thaïlande Brigitte Mbabi a bwa kimbela e pai ya bakambi ya mboka pona kusunga bango na komilengele malamu pona je ya Paris.
soutenir le gouvernement et soutenir biso autorité bata la biso ba soutenir biso pour qualification en go aujourd'hui les qualifications donc au Sénat pena mboka et ça pena ba moyen pour to préparer bien les olympiques na biso to comme kuna to bénéfice que une médaille pour na les olympiques
mokambi lofanga ye a singi ina tata mokonzi ya mboka okoyamba bango yambo ete bazwa nzela ya Paris
yango to singa na mokonzi mboka awa koyamba bana oyo bona bazwa courage ya koyeba ko défendre mboka na niveau ya Paris botala ki to lilete nzamba sunga biso to kozwa medaille même ni tseki de medaille pour la première fois que RDC a même ma medaille na niveau mondial
esengeli bongo koyeba ete Brigitte Mbabi azali elenge mwasi ya mibale ya babeti bibutu pe makofi ya Congo démocratique eye ami pesi nzela ya Jeux Olympiques ya Paris ya yambo ezali bongo Marcela Sakobi.
Didier Bundimbu nde atiami na ebunga ya ministre ya masano ya mbula matari ya sika ya ministre wa yambo ya ikolo Kongo Demokratike Judith Suminwa eye uti kubimisa mapo somoleki nini ezali kozelama na ministre ya sika Didier Bundimbu oyo a uti bongo na ministre ya ba hidrocarbure eyano na Valdo Yamba.
Didier Bundimbu azali mokambi tope ministre ya sika ya sport ya yambo ya manda ya mibale ya tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi bakambi pe basani ya masano na Congo Démocratique bazali kozela ye azala kaka mokambi ya ndembo te elobi Toma Mukwidi.
Discours ya ba ministre nyonso oyo baleka voye ezalaka ke non je suis pas le ministre de football mais par après esuka kaka c'est le football oyo kaka bakipaka budget ministère esi la kaka na football alors que ya d'autres disciplines oyo pe esengeli ezwa pe apport à l'état
Haya mwana bwato, azali ko singa na mokambi ya sika ya masano ko talape ba masano mosusu onda kisa kinga epai wapi ye azali mokambi asengi pe lisusu ko kweisa bo keseni ye ezalaka mingi mingi kati na ba province.
Ye d'abord c'était monsieur qui est naturellement calme et loko tozo pamela ezande ba segregation ezalaka na sport. Umomba konzia mboka na biso bazalaka plus penché sur le football mais badivine mosusu batika ko kipe angote. Loko la ba cyclisme. Cyclisme eza sport moko ete kaka valeur ya mboka mais disciple wana bakipaka ngo susute na bite so pa nini segregation pe na kati ya ba province ke zalake ba privilegia ka mingi ba athlete ya Kinshasa ke le reste du pays
esengeli na Didier Bundimbu ko zalana eloko ya ko simba pona bo kambami ya masano ya Congo Démocratique elobi David Chimanga
baza la na ba objectif réel oyo bango sengeli ba atteindre eza quand même esengote ba nomé au ministre na mokolo obimi oza a même te ya kopesa biso mwa eyano ya malamu na makambo tozalaki kozela
mokambi ya federation ya kickboxing maître David Chimanga a sengi na Didier Bundimbu ko bundela bango po ete babanda pe kozwa subvention ya leta
mpona biso bato ya masano ya bitumba toyebi ke biso batiaka biso kate na makambo nyonso tosalaka sans accompagnement ya leta congolais sans accompagnement ya ministère ya sport ba sport de combat ebele eza na difficulté parce que ezo bénéficier subvention ya l'état congolais. Tozali ko senga ye ke ministre ya sika oya ye abundela ba fédération mususu ya sport de combat ba kickboxing et ba full contact to bénéficier pe na ba subvention ya l'état.
Na maso ena esengeli ko komisa sport ya Congo Démocratique professionnel et lobby mokambi Toma Mukwidi.
Faut que na nene tosa la sport lelo ba longola la ba texte sport que le sport congolais est un sport amateur. Sur mon passeport sur tous mes documents on écrit profession entraîneur mais pour la rémunération devient difficile même au niveau à club même au niveau à l'équipe nationale. Pourquoi? Parce que le sport congolais est d'abord amateur. En photo longuelo, ça nous tire toujours vers le bas. C'est pas un moyen tout matin. On dort à football ou à Zaranaba. Bah, comment semi-professionnel? Alors que bah, déjà professionnel, le bon longuelo appelle semi-comaka professionnel.
Thomas Mukwidi a sengi na Didier Bundimbu, ko sa la cabinet na ye kaka, n'a pas de ribota na yete.
Et en plus, on a niveau à cabinet na ye, à ton sa famille na yete, comme ça s'est passé là, dans mon nom, Oyenegi. Ma belle fille, ma belle, ma beau frère, ma belle fille. Mon joli wakuna, sous silence, ça doit pas être ça. L'argent du sport doit bénéficier aux sportifs.
Esengeli bongo koyeba ete yambo ya mokambi Didier Bundimbu koya na masano azalaki bongo na ministère ya hydrocarbure.
Matunde mingi Valdo Yamba pona maboko pesi biso na itandu ya masano ya lelo ya ngundi esukisi itandu ya masano ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ya mbote tosukisa tokobandela nini tozalaki na yango Okimia emonisa misika na ndelo ya territoire ya Rutshuru na mboka Kanyabayonga na Bitumba. Bizalaki lobi kati na M23 na mampinga ma ekolo Congo démocratique nzokande na walikale kaka na ituka ya Nord Kivu, société civile elobi ete badongolo meso ba komi pene na mboka eye. Nzokande na Kinshasa bakambi biyamba baike basanganaki longola baye ba eklesia katoliko na missioni mpona kosambela mpona kimia mpe kopamela bomeki kokweyisa bokonzi. Matondo mingi na bino banso bolandaki biso matondo mingi mpe na Cornelius Tenor na Michel Joseph baye basungaki biso o nzela ya masini matondo mpe na Antoine Roger Bolamba mpona maboko na ye na sango. Tokoki kozwa sango esusu na site internet na biso voalingala.com mpe na ba réseaux sociaux na biso. Tokoba kolanda lolaka na Amerika. Ngai kombo na ngai Edi Sango.